Mungu akaanza kunirudisha nyuma kupitia pia mahubiri. Mungu ametutumia mwezi huu, hii mwezi tulizo kuna kitu kia kwanza Mungu anataka kutupeleka mondani, ambapo kitu cha ajabu anaita hiyo wazo ya umilele. Sema amen. Anasema wazo ya umilele. Na kama nikueleweshe, Mungu ambao tunamtafuta ni Mungu ambao Biblia inasema ana mwanzo wa siku wala mwisho wa maisha. Yeye ni milele na milele. Wanamuita muumbaji asiyeumbika. Hakuna mtu aliumba, lakini yeye aliumba kila kitu. Hakuna muda juu yake, lakini aliumba muda na akaweka kila kitu duniani chini ya muda. Eko nje ya muda. Eko ndani ya umilele.
Amen.
Lakini alipokuwa anaumba dunia, wewe fikiria tuko kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu alikuwa anaumba dunia, nini ilimkosa aumbe dunia nzima kwa mara moja? Hakuna, alikuwa na uwezo, lakini ikampendeza Mungu ambaye alikuwa ndani ya umilele, akaumba na akaweka kila kitu chini ya nuru. Ikampendeza Mungu. Hapo nataka nikwambie kitu kimoja. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, akwamba hapo mwanzo Mungu aliumba nchi na mbingu. Amen. Na ukiendelea unasema dunia ilikuwa haina mwelekeo, haina picha, haina shape yoyote. Ilikuwa kitu tupu na kulikuwa shimo kubwa na maji yamejaa. Hakukuwa na jinsi ya kuitafsiri, ya kuielewa.
Haleluya.
Lakini Biblia inasema ndani ya ile vuruku Roho ya Mungu ilikuwa iko na tambaa, iko na pita, iko na tembea juu ya maji, juu ya furuku. Na mwisho yote, kitu Mungu aliona, akuona furuku. Amen. Ndani ya ile furuku, Mungu akuona kifo, aliona uzima. Sema amen.
Amen.
Mungu aliona uzima, na akasema ndani ya ile furuku, nataka niumbe kitu kipya, nianze uzima mpya. Niumbe nchi na mbingu na niumbe mwanadamu, niweke kila kitu chini yake. Nataka nimwambie mtu mmoja ndani ya siku 21 ya maombi, Mungu akunakuna ndani ya maisha yako, ndani ya vuruku ya maisha yako ambao haina mwelekeo, haina picha, haina shape, lakini Mungu anaona mwanzo mpya.
Amen.
Amen.
Na akasema siku ya kwanza, na nuru iwe.
Amen.
Hapakuwa jua. Nataka uelewe vizuri. Alikuwa hajaumba jua, lakini nuru ilikuwa. Na Mungu akaanza kuumba hatua kwa hatua. Nataka nikuelewe kwa nini Mungu tunazungumzia kuhusu vizazi. Kwa maana Mungu ndani ya umilele wake aliamuru kutumika chini ya jua kwa muda na muda. Na kwa muda na muda ndio inaita kuwa vizazi na vizazi. Amen. Kwa maana kila mtu anajitokeleza kwa muda wake. Biblia inasema wakati wa kuumba wanadamu, aliwaumba wote mke na mume, akawaumba siku hii moja. Lakini aliwatunga au walitokelea kwenye muda kwa muda tofauti.
Amen.
Kwanza akamtunga mwanadamu. Biblia inasema Mungu mwenyewe akachukua mikono yake, akachukua udongo, akaipa shape.
Amen.
Swala ya maisha yako, Mungu anasema iko na shuka, mikono yake mwenyewe ndio italeta shape ya kitu kipya Mungu anapenda maisha yako.
My God.
Mikono ya Mungu sio mwanadamu,
sio unielewa.
Ndio maana anakuja kutembelea kitani, akamuumba Adam. Lakini muda ikapita, akamtazama, akamchunguza Adam, akasema alikuwa ameumba yeye kiroho, lakini kwa ndani ya muda ilikuwa bado yeye anatokelea.
Yeah.
Kizazi kilikuwa kijatimia. Akasema sio vema mwanadamu awe peke yake. Nataka nikwambie kipindi kunapitia, mambo kunapitia, sio kwamba Mungu ajaumba kitu kwa ajili yao, lakini eko na chumba muda mzuri ili achukue mkono wake akutungie kitu ambacho kitakuja kuondoa utupu ndani ya maisha yako.
Yeye
anasema Mungu akatazama. Nataka nikuelewe. Mungu haiko kinyume na wewe. Amen.
Amen.
Anaona kitu ambacho unakosea. Biblia inasema Mungu akatazama, akasema sio vema mwanadamu awe peke yake. Na akaenda kwa muda wake kumtunga Eva, na Eva akajitokeleza. Uwezo ambao Mungu anashuka nayo ni kwamba kuna kitu ndani ya umilele kwa ajili yako. Amen.
Amen.
Ndio maana kitu cha kwanza Mungu anatuita kufungua ufahamu wetu kwenye umilele wa Mungu.
Amen.
Amen. Amen. Mungu anatenda vitu kuanzia ndani ya umilele. Mecho yako ikibaki hapa chini kwenye muda, utaona tu vitu ambavyo unakosea na magumu yako na matatizo yako na vitu vibaya, lakini ukiingia katika umilele utagundua jinsi gani Mungu anafanya kila kitu kizuri. Ni siku ya kwanza Mungu alisema na nuru iwe, akukua jua. Tungisema Mungu sasa jua iko wapi? Nuru inachukua tu yenyewe tu hivi, mbona vitu havijakamilika? Lakini Biblia inasema alipoangalia akasema akaona kwamba kila kitu kiko vema, kiko kizuri. Siku ikapita, kesho yake akaendelea mpaka mwisho yote, ndio akasema akatambua kwamba kila kitu kilikuwa kizuri sana. Amen. Haleluya.
Amen.
Kwa hiyo kitu ambacho Mungu uko nafanya hajamaliza na maisha yako. Haleluya. Hajamaliza na wewe. Hajamaliza na wewe. Hajaisha. Lakini kuna malengo kama mimi maisha yangu itaishia kwenye magumu, kwenye hali hii fulani itamalizikia hapo, lakini bado ndio kwa maana nakuita ingia katika umilele. Ukiingia katika umilele utagundua kwamba kama kuna nuru, kuna siku fulani Mungu atachumba pia jua. Na ukiona maji, kuna siku Mungu ataijaza maji na samaki. Wazo la umilele. Wazo la umilele. Nataka tusome kwenye Mhubiri sura ya 3, Ecclesiastes 4. Mstari wa 11, Biblia inasema hivi. Amen. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Amen. Mungu eko anafanya kazi. Haleluya. Nataka nikueleweshe, Mungu eko anafanya kazi, lakini hatujaivumbua, kwa maana wazo ya umilele ndani wetu hatuitumie. Haleluya. Wazo ya umilele hatujaelewa, Mungu anaanza wapi na anaisha wapi. Haleluya. Iko nguvu, lakini tukiingia ndani ya ukeso wa kiroho tutakuta ile wazo ya milele ndani yetu. Sema
amen.
Ndio kitu Mungu anataka katika kipindi 21. Mungu anataka tutoe kwenye wazo ya vitu ambavyo vinanipata. Unanielewa? Uondoke, ufahamu wako ufunguke, roho yako iungane na Mungu ndani ya umilele wa Mungu, ili uelewe kazi gani Mungu anafanya, ili wewe na Mungu mtembee ndani ya uwezo kubwa. Sema
amen.
Uwezo ambao tutatembea nao inatokea kwenye umilele, sio kwenye muda, sio kwenye vitu tunaona vya muda, lakini katika umilele wa Mungu. Kwa Mungu kanikumbusha, tulikuwa na ubiri hapa Jumapili kuhusu Kornelio kutoa. Nakumbuka Jumapili nilitia mkazo sana, nikasema nasikia ni kama vile Mungu anafanya ni ubiri vizazi, alafu Mungu anahubiri kuhusu baraka ambayo zinaenda mpaka milele. Amen.
Amen.
Hello.
Amen.
Na Mungu alinikumbusha kwambia ndani ya maombi lazima mfungu.
Amen.
Amen.
Maana kuna wazo wa milele ndani mwenu itakuwa misaidia kuelewa nini Mungu nafanya nini. Maana kuna kazi Mungu kuna yafanya, na sisi bado tunachelewa kuivumbua, maana hatuelewe mwanzo wala mwisho. Na tukitafuta kuelewa kwa hali yetu ya binadamu mwanzo na mwisho, maana wanaposema mwanzo na mwisho ya Mungu, Mungu mwenyewe ana mwanzo wala mwisho.
Amen.
Tuko ndani ya umilele wa Mungu.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Hiyo ndio kitu cha kwanza nataka uelewe, kwamba Mungu anatuita kwenye siku 21 hii ni tufungue ufahamu wetu na roho zetu kuingia katika kazi ambayo Mungu anafanya. Mungu anasema kuna vitu vingi Mungu anataka kutenda, lakini kama tuelewe wazo lake la umilele hatutaitimiza.
Amen.
Hatutaingia ndani na hatutaishi uwezo wa Mungu. Mungu anataka tuishi uwezo wake bila mipaka. Anapoanza kitu tuwe ndani, anapomaliza tuwe ndani, anaokuwa njiani tuwe ndani. Lazima tujikute katika wazo wa umilele wa Mungu. Kitu cha pili, wakati tunaanza maombi hii, nataka Mungu akueleweshe ndani ya siku hizi 21 maombi ni mwanzo.
Amen.
Sema mwanzo.
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 Mungu anakuona kama kwanza, leo kama ni opportunity au occasion ya kuanza kitu.
Amen. Haleluya.
Wewe anataka kueleweza kwamba ndani mwako Mungu anataka kuchukua kama point ya kuanza kitu.
Haleluya.
Haleluya. Kuna mtu unanipata? Kuna mtu unanisikia vizuri? Mungu anapokutazama katika kile kinachoomba maombi anataka undani ya maombi uelewa kwamba anataka kuchukua wewe na jina yako na utukufu wako na bila shepu yako. Mungu anaona anaweza kuanza kuumbaji ndani ya maisha yako, uwe chanzo cha kitu ndani ya maisha yako, ndani ya taifa, akutumie kama mwanzo. Mungu anataka kuanza kufanya kitu ambao akijawahi kutokea, ambao akufanya na vizazi ambao vilitangulia, akufanya na baba yako, akufanya na shangazi yako, akufanya na mjomba wako, akufanya hata na babu yako, akufanya na shangazi yake na baba yako, akufanya na babu yake na mke wako, lakini kwako wewe anataka aanze.
Amen.
Tutakapokuwa naomba usisahau neno hili mwanzo.
Amen.
Roho ya Mungu ilitembea juu ya maji na juu tu. Alipoona ule utu, ukaona hapo na fursa ya kwanza kitu kipya. Kila giza inazunguka maisha yako.
Amen.
Amen.
Kila shimo ambao uko ndani, vinasema kuko na shimo kubwa. Kila shimo ambao uko ndani yao, nataka Roho Mtakatifu akufungue macho. Ni kwa Mungu kuanza kitu kipya. Ni kwa Mungu kuanza mpango ambao kabla haikuwepo. Ni kwa Mungu kukupa jina ambao wengine hawakupata. Kuna jina Mungu anataka akupe. Kuna jina wataweka ndani ya maisha yako. Kuna jina Mungu ambao haikuwepo mwanzo. Kuna nguvu ya Mungu. Mungu anataka uzae taifa.
Amen.
Yeah. Mwanzo. Kuna kitu lazima kizalike ndani ya maisha yako.
Haleluya.
Magumu au uchungu nao sio uchungu wa kifo. Ni uchungu wa uzima mpya. Lazima uzae kitu.
Haleluya.
Lazima uzae kitu. Sema amen.
Amen.
Lazima uzae kitu. Mungu alifika, Roho ya Mungu ilitembea. Kwa hiyo kuna Roho ya Mungu. Mungu anaona nafasi ya kwanza kitu kipya. Ndani ya maombi tuko na jipanga na Mungu ili tuwe chanzo cha kitu kipya.
Amen.
Amen.
Anyway, kama auanze na Mungu, shetani ataanza na wewe.
Haleluya.
Ya, nataka nikueleweshe. Juu wakati Mungu yuko anatafuta kuanza kitu, shetani anataka uwe chanzo cha mbaya.
Amen.
Haleluya. Ndio kwa maana vita zote tunazozana maisha yako, yule shetani anajua uko mwanzo.
Amen.
Shetani anakombanisha kila chanzo cha kitu. Hakuna kitu shetani anataka kukomanisha peke yake kama sio wakati Mungu anataka kuanza kitu.
Haleluya.
Haleluya.
Ya,
wakati Mungu alimuumba Adam, alikuwa mwanzo ya umbaji upya ya wanadamu na Mungu akampa utawala juu ya dunia. Shetani akaja mwenyewe na
kupitia Mungu.
Amen. Direct. Ili kuua. Wakati Adam anafeli, Mungu akatuma Adam wa pili aitwaye Yesu Kristo ili aanze umbaji upya.
Nataka nikueleze.
Juu anasema anayekuwa ndani ya Yesu anakuwa kiumbe kipya. Aliposhuka Yesu, shetani akasema hii ni mwanzo mwingine. Akaja kumpima Yesu hana kuana. Ndiye safaria akutumia hata nyoka. Akaja mwenyewe. Akaingia kwenye mnyama wala akaja mwenyewe kumjaribu Yesu. Lakini Yesu alimshinda, akamkanyanga, na Biblia inasema msalabani akamwepoteza ndani, akamtundika shetani na zake zote na autoriti yake yote na wakuu wote wa anga na maautoriti zote na mapepo zote msalabani walitundikwa, wakakanyangwa, na siku ya tatu ambayo ni kwa sasa Yesu akafufuka. Kwa maana tunataka tuingie ndani ya uketi wa maombi ili kuanza na Mungu na kukanyanga kila mpango wa shetani.
Amen.
Ndio Mungu anapotaka kuanza na sisi, shetani anajipanga. Anataka afunge anga na afungue malango ya kuzimu.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Afungue malango ya kuzimu. Kazi yetu sisi ni kufunga.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Ni kufunga. Maana vile sema hakuna mlango ya kuzimu itaonea kanisa. Amen.
Amen.
Na sisi sio ile mwanzo ya kwanza ya Adamu. Sisi tuko mwanzo ya pili ambao ni ya Yesu Kristo.
Haleluya.
Sisi ni mwanzo ya pili ambao iko ndani ya Yesu Kristo. Na Mungu anakuja kwako anaona nafasi ya kuanza kitu kipya.
Jamani, kama kuna laana, sasa nataka aanzishe kupitia wewe. Hapa ni maombi ya 21 tutaifunga.
Amen.
Jamani, hatutahubiri tu kuhusu laana babu walituachia. Tutakuhubiri pia jinsi gani wewe kuepuka wewe kuwa chanzo cha laana kwenye vizazi vijavyo.
Amen.
Tutambua kwamba kitu cha mwanzo na umilele kinakutana sehemu fulani.
Amen.
Kinakutana kivipi? Wakati Mungu anaanza na wewe, aanze tu na wewe peke yako. Ukikamata mwanzo yako, unaingia ndani ya umilele, utagundua kwamba ile mwanzo itagusa na vizazi vijavyo. Sema amen.
Amen.
Ndani yako Mungu akuone tu wewe, anaona pia wale watu wanakuja nyuma yako. Ndio maana Biblia inasema alipoanza na Adamu, Adamu alipoanguka na ulimwengu mzima ikaanguka ndani ya dhambi. Lakini Mungu akasema no problem. Akaanza na Yesu Kristo. Na nyuma ya Yesu Kristo, vizazi vyote vinapata wokovu kwa jina la Yesu Kristo.
Amen.
Ndio maana Mungu anataka uingie katika wazo lile. Tu kundo kwamba kitu kiko naanza na wewe. Nyuma yake kuna vizazi.
Amen.
Wakati unaingia katika umilele, unapata mpango wa Mungu, unashuka nao ili kuanza, unagundua kwamba hapa niko naanza, naanza kwa muda huu lakini kisha muda wangu kuna muda mwingine, kuna kitu kingine kitakuja.
Amen.
Na kitakuta kile mimi ya.
Haleluya.
Tuko hapa ili tuwe watu wa kwanza.
Amen.
Vitu.
Amen.
Na watu wa kufunga laana ile ilianza mwanzo. Inasema Yesu alipofufuka, laana yote ya Adamu na jamii ikafanya nini?
Ikafanya nini?
Sijakusikia vizuri, ikafanya nini?
Ikafanya nini?
Ikaondoka. Kazi yetu sisi ni kuondoa.
Amen.
Ile iliyotangulia. Na baraka zote zinazotoka kule juu, sisi tuwe mwanzo vikamilishi. Ndio maana tulisema tutachukua mfano wa Yakobo.
Amen.
Yakobo kwenye Mwanzo sura 28 alikuwa mwanzo ya kitu na Mungu, na alikuwa pia anaendeleza kile kitu Mungu alianza na wababu zake.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Lakini yeye akaja kuifanya kukamilika.
Amen.
Kuna ahadi Mungu alitoa toka wababu zake, alikupata nafasi ya kufanyika vizuri, lakini kupitia yeye aliona ahadi ya Mungu kutimizwa. Nataka nikwambie kuna maahadi, kuna vitu Mungu anaanza kupangilia toka mwanzo. Kuna vitu Mungu anaanza kupangilia toka mwanzo.
Wewe
kama vizazi vilipita kukiona, alikukuta vile ahadi. Wewe lazima uvione kutimishwa na uone jinsi gani tofauti ya Yakobo na wale walimtangulia. Abraham akuona jinsi gani Isaac iko na tawala.
Amen.
Amen. Ndio Isaac anaanza. Isaac akafa akumwona Yakobo kisha kwa tawala.
Haleluya.
Lakini Yakobo aliona jinsi gani watoto wake wanaanza kutawala. Akamwona Yusufu, waziri mkuu wa Misri.
Amen.
Na akaona watoto wa Yusufu.
Amen.
Akaona Efraimu mpaka Efraimu amemnyonyesha miaka 25 na akawabariki.
Amen.
Na wakati ule tayari Israeli ikaanza kuwa kama taifa. Walikuwa wameshakuwa wengi. Aliona chanzo cha ile kitu Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba nitakufanya kuwa taifa na mataifa mengine watabarikiwa. Kwa wakati ule wa Yakobo na Yusufu, Misri ilikuwa inabarikiwa nyuma ya Waebrania. Na mataifa yote ya ile kiwa ya ile sehemu walikuwa wanakuja kuja kuchukua chakula, chakula Misri. Kwa nini? Kwa maana Mwebrania alisimama kuwa waziri mkuu. Yakobo aliona. Mpendwa, nataka nikuamshe. Tuombe Mungu uone.
Amen.
Uone baraka ya Mungu. Uone baraka ya kizazi kijayo na uone baraka ya vizazi vingine nyuma ya kile kizazi kijayo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea. Pokea uwezo wa kuona vizazi na kuona hali ya Mungu hata kama ilitoka kabla. Wewe utakiona kutimia. kwa dodoro. Tunataka nikwambie ile kizazi ambao kinaanza na kiko ndani ya milele, kizazi ambao kinaona mbingu kufunguka. Amen.
Yes.
Haleluya.
Amen.
Mbingu kufunguka. Lazima mbingu. Kila mara shida ilikuwa kwa hivi kizazi, Mungu alikuwa anafungua. Wakati wa Noa, dunia imeharibika, Mungu akafungua mbingu, akalishisha kuwa ili kutakasa na kuanza upya na Noa. Amen. Akaanza upya na Noa. Wakati wa Yakobo, kukawa tatizo la familia kiasi kwamba kaka anataka kuua mdogo auwe ahadi ya Mungu ambayo Mungu alikuwa kutoka Abrahamu, lakini ndani ya kukimbia kwake Yakobo, Mungu akamwonyesha wazi mbingu. Haleluya. Mbingu zilifunguka ili Mungu atimize ahadi yake. Na wakati Yesu alishuka akamwambia Filipo, usishangae, mtu kuna kuja, utaona mbingu wazi, malaika wakishuka na kupanda juu ya mwana wa mtu. Na tukienda kwenye Mitendo ya Mitume sura 7, wakati Filipo wanaanza kuhubiri, walikuwa na Etieni, inasema walikuwa na mmoja Etieni, wakati Etieni yuko na chifu, yeye anasema ataona mbingu wazi. Amen. Akasema namwona mwana wa mtu uume kwa Mungu utukufu. Na wakasema kumua, wakamchukua wakamua, lakini kifo chake kikafungua mlango, ili pia Yesu alisema mtakuwa washuhuda wangu mpaka mwisho wa dunia itaanza. Na mmoja wapo alipoanza kupeleka injili mbali ni Filipo, ambao Yesu alimwambia mtaona mbingu wazi. Waliona mbingu wazi, maneno ya Yesu kaza kufunguka, na sehemu ilikuwa inaenda kukufa Mungu kwa sababu yake. Mbingu lazima iwe wazi, na tutajifunga kisha kufungua mbele. Ukiwa mtu wa wazo wa milele na mwanzilishi na mtu akataka kufungua mbingu, kuna vitu sijulize hapa. Hii mimi kutoka nimeanza maisha yangu kila kitu nagombania kwa kupata hiki, lazima niteseke niende huko nirudie, sio bure. Ndani mwako kuna wazo la milele, kuna chanzo, na kupitia wewe mbingu inaanza kufunguka. Ya ndio maana shetani alitaka kuua. Kisha alipoona maono, yeye anasema watafa kumua. Yakobo aliona maono, yeye mzoto alikuwa anaenda hata kwa kupata mke kwa wazo. Kakati mimi kwa nataka kumua. Usishangae. Kifo kukufuata sio kule. Una uzima ndani mwako. Na una umbaji ndani mwako. Na kupitia wewe mbingu zinaweza kufunguka. Mbingu zitafunguka. Mbingu iko nafunguka. Mbingu iko nafunguka. Mbingu iko nafunguka. Na lazima kuwe kujitoa sacrifice. Vitu vitatu mpendwa, wazo ya umilele, pili mwanzo na umbaji wa Mungu, tatu mbingu kuwa wazi. Hivi ahadi za Mungu zitimizwe. Nataka uwe tayari kuingia kwenye maombi, tayari malaika wako wanakuhudumia. Mwambie Bwana sikujua, mecho yangu ilikuwa hapa chini, nataka mecho yangu inuke ndani ya umilele wako, ndani ya umilele wako, ndani ya umilele wako. Nielewe kile uko nafanya, nielewe kazi zako ndani ya maisha yangu. Kile kitu Mungu anafanya maisha yako kiko bora, kizuri, au utakielewa au utaingia katika umilele wa Mungu. Tusiongozwe na vitu vya muda, tuongozwe na vitu vya milele. Anza kuomba. Anza kuomba juu ya maisha yako. Anza kuomba juu ya maisha yako. Mwambie Bwana, wazo lako la milele. Sikuwa natambua uko unafanya nini. Miaka nyingi sana sijaelewa kazi zako. Nataka sasa macho yangu ifunguke. Ile wazo uliweka ndani mwangu.
Oh my God.
Niyaone bayana. Niatambue. Baba sauti yako uombe Mungu. Sikuelewa, sikujua. Kumbe uko unafanya kazi kubwa. Uko unafanya kazi bora. Uko unafanya vitu vya ajabu.
Reke Santa Rosa ile wewe pale bro.
Mpendwa, hawezi kuelewa nini Mungu anataka kufanya na wewe. Wapi Mungu anataka kukupeleka? Sina kani Mungu anataka akupe. Bibi nasema Mungu alimwambia Ibrahimu, nitafanya jina lako kuwa kubwa.
My God.
Oh. Mungu anataka kufanya jina lako liwe kubwa sana. Lazima uingie katika milele.
Life I go by the river of the Lord. Life Santa Rosa by the river of the Lord. Reke keke ne Santa Rosa by the river of the Lord.
Oh, bora.
Mungu zoele Yesu.
Thank you. Thank you.